Дереси. Ако не се одржат европските перспективи на Балканот, ќе се отворат вратите за надворешни сили кои имаат желба и се заинтересирани да навлезат во овој простор и да го дестабилизират, вели германската амбасадорка. Таа изјави дека португалското преседателство во моментов работи напорно за да се најде консензус за преговарачката рамка за Македонија до Советот на Европската унија што е закажан во јуни. А премиерот Зоран Заев е во Брисел во обид да ги прикаже позициите на Македонија. Денеска тој се сретна со председателот на Европскиот совет Шарл Мишел. На средата било заклучено дека треба да се спроведе одлуката на Европската унија од март лани за почеток на пристапните преговори за Скопје и за Тирана. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција ја прифати понудената гаранција од 10 милиони евра за бранење од слобода на поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков, кој е во притвор. Мијалков е во истражниот затвор Скопје од 23 февруари. Во изминатиот период, додека тој беше во притвор, за него беа донесени две правосилни пресуди за случајот Таргет Тврдина и за случајот Трезар. А обвинителството отвори и нова истрага за веќе осомничениот поранешен генерален секретар на владата Драги Рашковски за друг предмет, овој пат за оштетување на буџетот за 100 000 евра со тоа што незаконито спровел јавна набавка. Рашковски е веќе во притвор во врска со истрага за набавка на софтвер. Вакцината против COVID-19 Спутник V, произведена во Србија, доби зелено светло од Рускиот институт за епидемиологија и микробиологија Гамалеја. Со тоа Србија станува првата земја во Европа што ќе произведува оваа руска вакцина. Рускиот институт потврди дека вакцините произведени во Србија ги исполнуваат пропишаните стандарди за квалитет.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонија по втор пат протерува руски дипломат по истиот член од Виенската конвенција, членот 9. Дипломатот е протеран, но ти постапувал не соодветно со дипломатскиот статус. Од ВМРО-ДПМНЕ не коментира детално, оти немаат информации. Поранишниот дипломат Огнен Малески не очекува сериозно нарушување на односите Скопје-Москва. Фросина Димеска ја слушаме во продолжение.
Постапки не се одветни со дипломатскиот статус, кои се документирани, истражени и потврдени од Министерството за надворешни работи. Ова се единствените информации кои ги дава шефот на македонската дипломатија Бујар Османи за протерувањето на рускиот дипломат од земјава. Потек кој беше објавен во вторникот. Одлуката била донесена и му била соопштена на рускиот амбасадор Сергеј Базникин на 14 мај, рече Османи, кој нагласи дека и по неговата претходна